السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya nikmat hidayah yang mana Allah Azza wa Jal telah menganugerahkan nikmat hidayah karena begitu sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Oleh karenanya kita harus jaga nikmat hidayah tersebut dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan selalu ikhlas, menjaga keikhlasan selama kita beramal, dan selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara muslimin yang dikenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pada sore hari ini kajian kita tentang ya, kepada Allah yang berikutnya. Nah, adalah amanah. Amanah kita dijelaskan dari sisi makna bahasa, kemudian makna amanah secara istilah, kemudian amanah ya terimaan Al-Quran menjelaskan tentang amanah. Demikian pula hadis Nabi SAW berbicara tentang amanah. Kita bahas secara terperinci tentang adat amanah. Amanah secara bahasa diambil dari kata aminah yakmanu amnan wa amana wa amanan wa amanata, yang artinya tenang dan tidak takut ya, artinya tenang dan tidak takut. Dikatakan amna fulanan ala kada itma'anna ilaihi wa tiqabih, artinya kalau orang memberi amanah kepada orang lain dalam suatu perkara, artinya dia hatinya sudah tenang, percaya dan tenang ketika mempercayakan suatu perkara kepada seseorang. Ya, jadi tidak ada lagi kekhawatiran. Itu disebut dengan amanah. Ya. Jadi tidak ada kekhawatiran, dia tenang dan percaya. Lalu makna amanah secara istilah, Imam Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang amanah. Ta'ala secara istilah. Beliau berkata, al-amanatu ta'ammu jami'a wadha'ifid din. Fal-amanatu hiya al-fara'idu allati i'tamana Allahu 'alayha al-'ibad. Wa ikhtilafa fi tafsir ba'dihā 'ala aqwāl. Tetapi amanah itu mencakup seluruh kewajiban-kewajiban agama. Jadi amanah yang dimaksud adalah seluruh kewajiban-kewajiban dalam Islam itu disebut amanah. Jadi seluruh kewajiban-kewajiban dalam Islam seperti tauhid, dia amanah. Jadi kita harus menjaga amanah Allah Azza wa Jalla dengan selalu bertauhid, menjaga tauhid dan tidak bersyirik kepada Allah Azza wa Jalla. Mengikuti tuntunan Nabi Al-Islam itu aman. Maka kita tidak boleh melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kalau kita melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama, berarti kita telah berkhianat terhadap amanah Allah yang telah Allah amanahkan kepada kita. Jadi seluruh kewajiban-kewajiban dalam Islam disebut dengan amanah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang makna amanah ketika dijelaskan secara spesifik. Lebih identik amanah itu maknanya apa? Apa makna amanah secara khusus? Beberapa ulama. Ada ulama yang memahami amanah itu lebih identik dengan pengertian wada', yaitu titipan. Jadi titipan itu itulah makna amanah. Ulama yang lain mengatakan yaitu kewajiban yang lebih tepat makna amanah adalah al-fara'id. Ay al-fara'id al-muta'alliqah bi amanat al-mal. Yaitu kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban harta. Jadi artinya seorang kaya, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia telah mendapatkan aman. Dia telah mendapatkan aman dari Allah Azza wa Jalla untuk menzakatkan sebagian dari hartanya. Dan telah diberi aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membantu kaum muslimin yang sangat membutuhkan, yang bersifat wajib. Sebagian ulama lebih mengidentikan amanah dengan farjul mar'ah, kehormatan wanita. Jadi seorang wanita yang sudah berumah tangga, sudah memiliki suami, maka amanah yang harus diemban adalah dia harus menjaga kehormatannya. Dia harus menjaga kehormatannya dari segala bentuk perzinahan. Bagi wanita yang telah berselingkuh, dia adalah wanita yang telah berkhianat kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana memahami amanah atau lebih mengidentikan amanah dengan ghusnul janabah. Jadi kalau kita mandi, kita harus mandi dengan benar. Karena ini amanah. So, betul-betul hadas besar yang disebabkan oleh junub itu terangkat. Oleh karenanya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki maupun perempuan, mengetahui tata cara mandi junub yang sesuai dengan tuntunan dari Allah. Jadi itu amanah. Islam. Ya, itu amanah. Selain dua kalimat syahadat yang berupa amal, salat amanah, zakat amanah, puasa amanah, haji amanah. Jadi orang yang mengaku muslim dan dia tidak salat, dia berkhianat. Orang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berzakat, diberi kelebihan rezeki, diberi kemudahan rezeki, lalu dia tidak berzakat. Demikian pula tidak puasa, seorang muslim tidak puasa tanpa udzur, dia berkhianat. Seorang yang mampu secara materi namun tidak mau berangkat menjalankan ibadah haji, menyambut panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat ke tanah suci, khianat. Terlalu khianat. Perlu makna amanah yang berikutnya adalah ibadah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara kafa, secara total. Jadi amanah kita, amanah yang Allah amanahkan kepada kita, amanah yang kita emban dari Allah azza wa jal, di mana kita hanya beribadah, diwajibkan hanya beribadah kepada Allah azza wa jal. Jadi amanah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah ikhlasul ibadah wa ikhlasul mutaba'ah. Hanya beribadah kepada Allah dan hanya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu amanah. Jadi pelaku syirik dia adalah pengkhianat. Pelaku bid'ah, orang yang banyak sekali daripada hal-hal yang berkaitan dengan agamanya namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam, maka bisa dikatakan dia adalah pengkhianat. Dan itu amanah-amanah sebagaimana dijelaskan para ulama. Jadi masing-masing makna amanah tersebut adalah yang lebih identik dengan kata amanah. Beliau melihat Nabi Zulkifli Allah Ta'ala, beliau menjelaskan kata-kata amanah atau kata amanah di Al-Quran. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebut kata amanah di beberapa ayat-ayatnya yang mulia, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang mulia, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata amanah di surah Al-Anfal ayat 27. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata amanah di surah An-Nisa ayat 58. Dan juga Allah azza wa jal menyebut kata amanah di surah Al-Qasas ayat 26. Kata amanah dari Al-Quran memiliki tiga makna. Berkata Imam Al-Mahdi Zawjirin Allah, para ahli tafsir, kata beliau dalam tafsirnya, ketika menyebutkan kata amanah, maka maknanya berputar atau berputar seputar tiga makna amanah. Makna yang pertama adalah kullu fara'id, seluruh kewajiban dalam Islam amanah. Kewajiban tauhid amanah. Kewajiban ibadah amanah. Kewajiban akhlak amanah. Seluruh kewajiban dalam Islam amanah. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Anfal ayat 27. Allah jalla wa ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada amanat-amanat kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Maka Ibnu Zaujah Allah Ta'ala mengatakan, sebagai ulama memahami amanat yang tersebut dalam surat Al-Anfal, maknanya adalah Al-Faraid, seluruh kewajiban dalam Islam. Makna yang kedua daripada makna amanah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Al-Wadiyah, titipan. Sebagaimana Allah katakan surah An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Jadi mana amanah di sini adalah titipan. Dan makna amanah yang kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah iffah, yaitu kekuatan menjaga diri dari segala penyimpangan dan keharaman, kekuatan dan kemampuan menjaga diri dari segala, ya, dari segala penyimpangan. Dia punya kemampuan menjaga diri dari segala penyimpangan dan keharaman. Itu iffah namanya, dan disebut oleh Allah dengan kata amanah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Qasas ayat 26. Allah katakan, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sungguh orang yang, ya, bawa karyawan, ya, atau orang yang tepat dan terbaik, orang terbaik, ya, atau karyawan terbaik, seorang yang layak dan sangat tepat untuk kalian jadikan sebagai karyawan adalah seorang yang punya kemampuan, ya, tentu dalam hal ini kemampuan sesuai dengan, ya, bidangnya masing-masing. Dia punya kemampuan apa? Al-Qawi, punya kemampuan, dan amin, dan dia punya iffah, punya kekuatan menjaga diri dari segala penyimpangan, ya. Jadi punya kemampuan, dia gak macam-macam. Istilahnya orangnya tidak macam-macam. Jadi kalau kita mau cari karyawan, kalau kita ingin mempekerjakan seorang, misalnya mau punya pembantu atau supir, cari yang punya kemampuan. Bagaimana kalau kita, bagaimana kita bisa menerima seorang untuk menjadi supir pribadi kita? Dia tidak tahu jalan, justru akan menyengsarakan kita. Dia punya kemampuan, kemudian apa? Dia tidak macam-macam. Dia tidak punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang, ya, sifatnya haram, yang akan menimbulkan masalah. Artinya dia gak pernah macam-macam, gak pernah ngambil barang yang ada di mobil, gak pernah dia apalagi berpikir mau bawa kabur mobil. Iffah. Dan iffah Allah ungkapkan dengan kata amanah. Dan ini penting pada setiap orang yang akan menjadi rekan bisnis kita. Dan akan menjadi orang yang bekerja di rumah kita atau di tempat kita berusaha. Dan perlu kita ketahui, ayyuhal ikhwatul kiram, azani Allah ayyakum, bahwa amanah adalah sifat dasar seorang mukmin. Bahkan sifat dasar para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi Nuh adalah seorang yang amanah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 100, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, ya. Di sana Allah katakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 47, "Inni lakum rasulun amin." Sungguhnya aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian, seorang rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kalian. Hud alaihissalam juga mengungkapkan ungkapan yang sama, "Inni lakum rasulun amin." Saya adalah seorang rasul yang terpercaya, seorang rasul yang amanah yang diutus oleh Allah kepada kalian. Musa alaihissalam juga berkata, "Inni lakum rasulun amin." Ya, Yusuf alaihissalam, ya, beliau mengatakan, "Qala innaka al-yawma ladayna makinun amin." Ya, "Innaka al-yawma ladayna makinun amin." Allah sebut kata amin. Jadi seorang rasul sifat dasarnya adalah amanah. Ternyata amanah bukan hanya sifat dasar nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Bahkan amanah adalah sifat dasar seorang mukmin yang saleh. Ciri-ciri mukmin yang saleh, amanah. Jadi kalau kita ingin mengetahui kesalehan seorang mukmin, bukan dilihat dari penampilannya. Bukan dilihat dari penampilannya. Karena berapa kali dan berapa kasus yang mengecohkan diri kita berpenampilan islami, tapi dia malah buruk secara muamalah, buruk secara akhlak. Kalau kita ingin tahu seorang yang berpenampilan islami, betul-betul dia seorang yang islami, sifat dan karakternya, akhlaknya, dia dari sisi amanahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat dasar seorang mukmin yang saleh. Di antaranya adalah amanah. Allah Jalla wa ala berfirman surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai, ya, ayat 1 sampai dengan 11, Allah katakan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Pertama, sifat dasar seorang mukmin yang betul-betul seorang mukmin yang sejati adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Selalu berusaha menjaga khusyuan dalam salat. Ini sifat dasar seorang mukmin yang saleh. Yang dia jaga adalah khusyuan. Setiap dia melaksanakan salat, maka yang sangat menjadi perhatian besar dia adalah khusyuan dalam salat. Kemudian walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Selalu menghindar dan selalu menjauhi hal-hal yang melalaikan. Seorang mukmin yang saleh tidak akan didapati main gaplek, main game berlarut-larut, nonton TV berlarut-larut. Segala hal yang melalaikan, seorang mukmin yang saleh dia tidak akan pernah rela bangun malam jam 2, jam 3 hanya untuk nonton bola lalu subuhnya kesiangan. Dia lebih mikirkan subuhnya. Dia tidak mau hanya karena demi menonton tayangan sepak bola Walaupun misalnya dia ada kecenderungan dan kesukaan terhadap sepak bola, tapi dia tidak akan pernah mengorbankan sholat sebelumnya. Itu seorang mukmin yang selalu menghindari hal-hal yang melalaikan. Walladzinahum lizzakati fa'ilun, yang selalu menunaikan zakat, selalu menunaikan zakat, dia akan merasa bersalah ketika diberi kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jal, namun dia tidak menunaikan zakat. Zakat bagi mereka sudah menjadi bagian hidup dari mereka, sudah menjadi kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi sifatnya otomatis. Dia bahkan terus memperbaiki hal-hal yang kurang dan salah dari proses zakat yang atau dari ibadah zakat yang dia kerjakan. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidzun, yang selalu menjaga kehormatannya, tidak akan pernah berzina. Orang yang saleh, baik itu laki maupun perempuan, dia tidak akan pernah berzina. Dia jaga betul kehormatannya. Dia hanya berikan kehormatannya kepada pasangan hidupnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat dasar seorang mukmin yang saleh, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, selalu menjaga amanah dan senantiasa menepati janji. Jadi menunaikan amanah dan menepati janji adalah sifat dasar seorang mukmin yang saleh. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun, dan selalu menjaga salat. Dan alhamdulillah, mungkin ayat ini memberi faedah ilmiah kepada kita untuk mengetahui seorang saleh. Perhatikan salatnya, apakah dia menjaga salatnya? Perhatikan khusyuan salat secara, tentu kita bisa memperhatikan sesuai dengan kemampuan kita. Memperhatikan khusyuan, ya walaupun khusyuk adalah tempatnya dan wilayahnya hati, paling tidak kita bisa mengetahui seorang saleh dari bagaimana dia menjaga salatnya selama ini. Kemudian kita lihat bagaimana dia terhadap hal-hal yang melalaikan. Apakah dia suka melakukan hal-hal yang melalaikan dari salat, dari Allah, dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perhatikan bagaimana dia berzakat. Apakah dia adalah orang yang menjaga kehormatan? Dan juga kita perhatikan bagaimana amanahnya. Bagaimana dia terhadap janji yang telah ia buat dengan orang lain. Itu sangat membantu kita untuk mengetahui kesalehan seorang. Janjinya. Kalau ada orang misalnya, dia ternyata berpenampilan Islami, berjilbab misalnya, atau sudah berjenggot, tapi setiap janji selalu diingkari, kita katakan dia bukan orang saleh. Atau dia suka berkhianat pada amanah. Maka orang yang berkhianat pada amanah, dia tidak pantas mengabdirinya sebagai orang yang saleh. Justru hancur kesolehannya karena ketidakamanahan dia terhadap amanah yang telah diamanatkan kepadanya. Ayuh wali khutul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk selalu bersikap amanah, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Dalam keadaan safar, Allah tetap memerintahkan kita untuk amanah. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Baqarah ayat 283. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbulah. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanata wa liyattaqillaha rabbah. Wa la taktumush shahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna 'alim." Jika kalian dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan seorang yang menulis, seorang yang dapat menulis farihan makbulah, maka berilah jaminan. Fa in amina ba'dukum ba'dha. Jika kalian sudah saling percaya فَلِيَدِّلَّذِيْتُ مِنْ أَمَانَةَ Maka laksanakan amanah yang telah diberikan. Dan takutlah kepada Allah. Jangan pernah menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang telah menyembunyikan, berani menyembunyikan persaksian, sungguh hatinya akan mengalami keresahan. Dan Allah Maha mengetahui daripada segala yang kalian amalkan. Dalam keadaan mungkin pun Allah memerintahkan kita untuk amanah. Inna Allah yang murid mentu'adul amanah tu'ilah aliyah. Artinya, kita harus terus amanah. Di tengah keluarga atau jauh dari keluarga. Dimanapun kita berada, kita disuruh Allah untuk selalu amanah. Dan amanah juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita kerjakan terhadap orang yang berkhianat kepada kita. Kita tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Kita harus tetap amanah. Meskipun terhadap orang yang telah dan pernah berkhianat kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, adil amanah ta'ila man tamanak wala takut man khanak. Tunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerima amanah tersebut. Dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu. Dan ingat ayu al-ikhwah, Nabi Alaihissalam telah menyebutkan bahwa khianat adalah salah satu sifat ya orang-orang munafik. Kalau kita tidak mau memiliki penyakit nifak, maka kita harus memperbaiki perilaku kita yang suka berkhianat terhadap amanah. Dan Nabi Alaihissalam bersabda, ayatul munafik tsalath, idza haddatsa kadzib wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: jika berbicara selalu berbohong, jika berjanji selalu mengingkari janji, dan jika diberi amanah maka dia akan berkhianat. Rasulullah sallallahu alaihi wa afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua sifat-sifat nifaq sehingga hati kita selalu bersih, sehingga dengan bersih hati kita dari seluruh penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran nifaq, sehingga kita bisa senantiasa menikmati ibadah dan menghambakan diri kita kepada Allah azza wa jalla. Ayuhal ikhwatul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Demikian mungkin materi yang bisa kita sampaikan karena kita harus berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk bertanya jawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang amanah di kajian kita berikutnya. Demikian, Allah Ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam Ustaz, jazakumullahu khairan, kami ucapkan terima kasih atas bahasan materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan kajian ilmiah di sore hari ini, dapat menghubungi kami secara langsung di layanan lain telepon di 021-823-6543 atau pertanyaan berupa pesan singkat di 081-989-6543. Kita coba beri kesempatan pertama dari penelpon di kesempatan sore hari ini. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Abu Mizan di Pondok Kelapa, Jakarta.
Abu Mizan, Pondok Kelapa, silakan Pak Abu Mizan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum.
Nah, masalah amanah banyak artinya tadi Pak Ustaz sebutkan. Pertama titipan, kepercayaan, mungkin kewajiban-kewajiban, atau mungkin orang yang terbebani untuk menaikannya, dan perintah-perintah agama. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang layak diberi amanah? Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Seorang yang layak diberi amanah, ya, seorang yang takut kepada Allah. Makanya amanah di sini amanah apa dulu? Ya. Apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Tapi secara umum orang yang diberi amanah atau orang yang layak diberi amanah adalah orang yang takut kepada Allah azza wajalla. Karena dengan dia takut kepada Allah, indafa'atil hawa, maka tidak akan pernah bermain hawa nafsu di situ. Maka Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, perhatikan sabda Nabi alaihi salam. Beliau berkata, "Ana wallahi fa inni a'lamukum billah wa akhshakum lah wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Aku adalah orang yang paling takut kepadanya dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lihat bagaimana Nabi mengatakan, setelah beliau mengatakan paling mengenal Allah, kemudian beliau berkata yang paling takut kepadanya. Artinya apa? Artinya ya ikhwatul kiram rahimullah, seorang yang layak diberi amanah adalah orang yang takut kepada Allah, dia sehingga dia tidak macam-macam. Makanya makna amanah adalah iffah, selalu menjaga diri dari segala penyimpangan, dari segala hal-hal yang haram. Nah, adapun amanah nanti amanahnya amanah dulu. Apa makna amanah di sini? Kalau amanah yang dimaksud di sini adalah amanah di mana dia diberi misalnya amanah diberi modal misalnya, ya, dia menjadi seorang yang diberi modal untuk menjalankan suatu usaha, maka harus bukan cuma takut kepada Allah, dia juga harus punya kemampuan. Kalau dia tidak tahu, dia hanya takut tapi enggak tahu cara mengelola usaha, maka bisa bangkrut. Uang habis, barang habis. Ya, jadi apa makna amanah di sini? Makanya Allah katakan al-qawi, seorang yang diberi amanah ya adalah seorang yang punya potensi, punya kemampuan, punya ada pengalaman ya sesuai dengan amanah yang akan diberikan. Kemudian dia apa? Dan dia adalah orang yang tidak pernah macam-macam. Ya, dia punya iffah. Ya, punya rasa takut untuk buat macam-macam. Begitu, itu jawaban yang bisa saya berikan. Allah
a'lam. Barakallahu fiik atas jawaban yang tadi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Abu Mizan yang bertanya tadi. Masih di layanan lain telepon untuk penelpon kedua di sore hari ini. Naam, silakan. Halo.
Halo.
Naam. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam.
Dengan ibu siapa di mana?
Dari ibu Wiwi di Bogor.
Naam. Mohon maaf ibu, agak dikecilkan terlebih dahulu volume radio maupun televisinya. Dan silakan ke pertanyaannya.
Iya. Gimana mau nanya? Kalau misalkan kita sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap suami yang sudah sering berkhianat. Dan sering menjolimi istri, apakah kita harus bersabar gitu? Dan bersabar itu apakah harus menerima semuanya apa yang telah dia lakukan kepada kita? Apakah kita tidak bisa bertindak misalkan mengajukan hulu karena semua kepercayaan sudah hilang dan semua kejoliman-kejoliman sering dilakukan sama suami? Mungkin itu aja Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya. Pertama, saya belum paham secara khusus khianat yang dimaksud oleh ibu di Bogor, Bu ya. Karena nanti di sini berpengaruh terhadap hukum. Ya. Ketika ibu bertanya apakah bagaimana sikap saya ketika saya sudah tidak percaya dengan suami yang telah banyak berkhianat, ya, telah banyak berkhianat, membolimi, ya, menyakiti hati. Apakah istri wajib untuk tetap bersabar dalam arti menerima perlakuan suami atau boleh mengajukan khulu? Pertama, kita harus lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan khianat yang dilakukan oleh suami. Apa yang dimaksud dengan khianat yang dilakukan oleh suami? Kalau dimaksud dengan khianat di sini adalah di mana dia telah berselingkuh, ya, berselingkuh dengan wanita lain dalam arti berzina dan tidak menikah, berzina. Maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini, kalau suami tidak bertobat, maka sikap ibu adalah segera menggugat cerai suami. Karena dia bukan lagi laki-laki yang layak menjadi imam bagi ibu. Karena ya, karena seorang yang telah berzina dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak layak menjadi pendamping hidup wanita yang salihah. Ya, seperti itu. Karena Allah Azza Jalla wa Ala jelas-jelas mengatakan at-thayyibun at-thayyibat at-thayyibatul thayyibin wal khabithatul khabithin wal khabithul khabithat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan yang kotor untuk laki-laki yang kotor, dan laki-laki yang kotor untuk perempuan yang kotor. Jadi ketika suami berkhianat dengan berselingkuh dan berzina, maka kalau memang ya yang jelas langkah yang tepat adalah ibu segera mengajukan gugatan cerai, kecuali dia bertobat atau atau misalnya dia kalau dia tidak bertobat segera ajukan. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesalahannya, dari perselingkuhan, maka ibu bisa memberikan pertimbangan. Kalau ada pertimbangan anak, pertimbangan yang lain misalnya, yang membuat ibu agak berat untuk mengajukan gugatan cerai, maka itu kembali kepada ibu. Tapi kalaupun ibu mengajukan gugatan cerai, walaupun suami sudah sadar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dalam hal ini keputusannya berada di tangan. Itu di mana dia suka mukulin istri, ya, dia main fisik, selalu mukul, ya, dan istri tidak kuat, ya, apapun, ya, kesalahannya selalu menganiaya istri, ada kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini, apakah istri hanya boleh bersabar atau boleh mengajukan gugatan cerai? Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa tujuan disyariatkannya rumah tangga adalah untuk menimbulkan ketenangan hati. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah litaskunu ilaiha min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar litaskunu ilaiha, agar suami merasakan ketenangan hati ketika memiliki istri. Jadi ini juga bukan hanya dialami oleh laki-laki, bahkan oleh istri pun, oleh wanita pun demikian. Jadi tujuan rumah tangga adalah tenang, bahagia. Kalau ibu merasa sudah tidak bahagia karena suami ringan tangan, suka main fisik, suka pukul, suka menzalimi dan menganiaya istri, maka dalam hal ini pun istri bisa menentukan pilihan. Apakah pilihannya menggugat cerai? Insyaallah itu tidak dilarang dan tidak terkena ancaman, yang mana Nabi mengatakan wanita manapun yang meminta cerai dari suami tanpa udzur, dan tidak ada udzur karena dia sering dizalimi oleh suaminya, maka ibu bisa menggugat cerai. Tapi kalau ibu mau sabar, mengharapkan perubahan, mengharapkan ada perbaikan dari suami, sekarang mungkin dia kasar, tapi saya berharap ke depan suami saya akan lebih baik. Lalu ibu berdoa, lalu ibu selalu melakukan hal-hal yang insya Allah dapat memberikan perubahan terhadap suami. Itu keputusan ibu. Tapi kalaupun ibu gugat cerai, ya tidak kuat dengan perlakuan suami, ibu bisa menggugat cerai, yaitu mengajukan khulu ke pengadilan agama. Nah, demikian jawaban saya.
Naam, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Dan perlu kita sampaikan bahwa untuk para pendengar yang ingin bertanya, agar dapat menyampaikan pertanyaannya secara jelas dan singkat. Naam, silakan di layanan lain telepon kembali, kita berikan kesempatan. Naam. Ya, halo.
Assalamualaikum.
Naam, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Ini dari Kalimantan.
Ya, tafadhali, silakan.
Saya mau bertanya. Mau bertanya.
Baik,
ada teman saya, kan dia sudah menikah, sudah berpisah. Tapi dia masih ke suaminya, masih ke situ terus gitu loh, Pak Ustaz. Gimana solusinya itu, Pak Ustaz?
Berpisah dalam artinya sudah cerai begitu ya.
Ada bercerai. Terus enggak lama si mantan istrinya ini ngajakin berujuk lagi gitu loh.
Bercerai apakah dalam artian sudah talak ketiga atau talak bayi?
Sudah putus.
Sudah.
Iya.
Nah, pertanyaannya adalah
gimana solusinya, kita mau ngasih taunya gitu loh, Pak Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya itu.
Iya, makasih banyak Pak Ustaz.
Nah, silakan Ustaz.
Baik. Ini juga sama, ini pertanyaan yang sebetulnya perlu dirinci ya. Perlu dijelaskan. Ketika misalnya mantan suami ya sering ke rumah mantan istri. Nah, sekarang pertanyaannya mantan? Kalau pertama, apa betul mantan? Apakah baru dicerai? Ya, baru dicerai. Tadi sebutkan sudah berpisah. Berarti sudah habis masa iddah. Berarti mantan. Maka dalam hal ini, kalau dia sudah habis masa iddah, ya masa iddah, ya iddah talak, maka suami ya tidak boleh begitu saja main ke rumah ya, apalagi berduaan begitu, kecuali selama masa iddah, karena suami masih punya hak untuk rujuk. Karena Allah Jalla wa Ta'ala Jalla fi'ula berfirman, "Ub'ulatuhunna haqqu biraddihim." Dan suami itu berhak untuk rujuk. Yang paling berhak untuk rujuk adalah suami. Walaupun sudah mencerai, tapi selama masa iddah, suami yang paling berhak untuk rujuk. Tapi kalau sudah habis masa iddah, dalam hal ini iddah di sini, iddah talak-talak apa? Kalau talak ba', kalau talak raj'i, maka tidak boleh begitu. Ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang akan menimbulkan fitnah. Kalau sudah habis masa iddah, dia tidak boleh begitu saja main, berduaan di rumah, tidak boleh. Karena kalau sudah habis masa iddah talak raj'i, maka kalau ingin rujuk, bisa, tapi harus dengan akad baru. Harus akad lagi. Ya, jadi tidak bisa begitu. Kita nasihati. Karena itu melakukan suatu kesalahan. Ya, melakukan suatu kesalahan. Kalau seandainya mereka sampai berhubungan, itu berarti zina. Kenapa? Karena sudah habis masa iddah. Sudah habis masa iddah. Berarti kalau mereka saling sampai berhubungan intim, itu zina. Boleh mereka rujuk, tapi juga akad baru. Tapi kalau yang terjadi, talak yang terjadi adalah talak bain, maka tidak boleh. Haram hukumnya. Lebih haram lagi. Kenapa lebih haram lagi? Karena mantan suami tidak boleh rujuk. Sampai mantan istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Hatta tankih zaujan ghairah, sampai kata Allah Jalla wa'ala, dia menikah. Si mantan istri ini menikah dengan laki-laki lain dulu. Setelah menikah, kalau ternyata terjadi keretakan rumah tangga, berpisah dengan suami yang kedua, maka dia boleh lagi kembali kepada mantan suami yang pertama yang telah menceraikannya dengan talak bain. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menasihati? Ya tentu pertama, kalau bicara dakwah, tentu bicara wilayah. Dakwah itu tidak bisa semua yang benar kita sampaikan ke semua orang. Kita lihat siapa kita, apa kapasitas kita, apa hubungan kita dengan dia, ya. Kita perhatikan skala prioritas, apa dulu yang kita sampaikan, enggak semua yang salah kita sampaikan. Siapa yang kita nasihati, kita harus juga lihat objek dakwah kita gimana. Ya, seperti itu. Kita bicara tentang misalnya wilayah. Tetangga itu wilayah kita bukan. Ya, yang pertama wilayah kita keluarga kita. Anak kita itu yang menjadi perhatian kita. Kalau dia melakukan kesalahan, segera nasihati. Tapi kalau tetangga, ya tetangga, maka dalam hal ini kita lihat siapa kita. Kita adalah orang yang punya pengaruh atau tidak. Ya, karena kita ingin nasihatnya efektif. Nah, kemudian kita mengingkari. Mengingkar itu harus dengan melihat, jangan katanya. Katanya mantan suaminya sering main ke rumahnya. Gak bisa. Karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, "Marra aminkum munkara." Barang siapa yang melihat. Jadi jangan katanya. Kita sendiri yang melihat. Kemudian ada pemberi nasihat, kita cari orang yang didengar. Apakah dia RT misalnya, dia menasihati agar tidak lagi main mantan suaminya yang sudah menceraikannya dan sudah habis masa iddahnya, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah, atau kita sampaikan ke tokoh agama atau siapa yang dituakan di lingkungan tersebut, supaya wanita tersebut dinasihatin, dan juga laki-laki tersebut kalau ketahuan bermain ke rumahnya, ya sudah sekalian dinasihati dua-duanya untuk tidak melakukan suatu kesalahan, karena mereka sudah tidak halal lagi. Allahu a'lam.
Nah, barakallahu fik atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi maupun kaum muslimin yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang kita coba bacakan. Seorang hamba Allah bertanya berkenaan dengan amanah. Assalamualaikum Ustaz, anak adalah amanah. Kalau anak kita nakal atau tidak menurut dengan orang tua, apakah kita adalah sebagai orang tua yang sudah termasuk gagal mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon nasihatnya. Nah.
Sahih bahwa anak adalah amanah. Ya, titipan Allah Azza wa Jalla yang harus kita jaga dan kita usahakan anak kita menjadi anak yang soleh. Itu amanah. Pertanyaannya, apabila anak itu nakal, artinya anak itu tidak soleh, apakah orang tua telah gagal mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya adalah tidak bersifat general. Tentu di sini dilihat bagaimana orang tua di sini, peranannya seperti apa, apa yang telah dilakukan dalam mendidik anaknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib, ya, beliau berkata, yaitu makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, yaitu mengajarkan diri kita dan keluarga kita ajaran Islam. Ya, jadi mengajarkan kepada kita dan keluarga kita ajaran Islam dan mempraktikkannya. Begitulah cara menjaga, ya, diri dan keluarga kita dari api neraka. Dan juga Nabi Alaihissalam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulur ra'iyati. Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban daripada apa yang telah ia pimpin. Termasuk suami, ya, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Demikian pula istri, ibu, dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Nah, artinya dia tidak serta-merta dikatakan khianat atau gagal mengemban amanah dari Allah, yaitu berupa anak, ya, kalau dia telah telah mendidik dengan benar dan sudah bersifat maksimal, sudah mendidik anak sesuai dengan cara Rasul mendidik anak. Maka kita periksa, kalau kita sudah mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sudah mendidik anak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu sudah bersifat maksimal, maka setelah itu hidayah hati, hidayah adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya anak itu akan soleh atau tidak soleh, durhaka atau tidak, itu adalah hidayah hati Allah yang menentukan. Ya, karena Nabi Nuh alaihissalam, apakah beliau dikatakan gagal mengemban amanah? Tidak. Karena hidayah hati di tangan Allah Azza wa Jalla, tapi beliau sudah mendidik anaknya dengan baik. Tapi hasilnya Allah yang menentukan. Namun apabila kita lalai, tidak mendidik anak kita dengan baik, tidak mendidik anak kita dengan cara Rasul mendidik anak, tidak sesuai pendidikan yang kita berikan pada anak, ya, sesuai dengan pendidikan yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam, cara kita mendidik anak tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, dan tidak maksimal dalam mendidik anak dengan cara yang benar, maka ketika hasilnya minim, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana anak ini adalah yang nakal, anak yang durhaka, anak yang jauh dari kesolehan, maka di sini berarti kita gagal sebagai orang tua mengemban amanah dari Allah Jalla wa'ala, karena terjadi kecerobohan, karena terdapat kelalaian yang ada pada diri kita di saat kita harusnya mendidik anak dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu, ya, kita tidak harus pesimis. Maka dalam hal ini coba belilah buku atau miliki atau apalah, atau pinjam atau gimana, buku para ulama yang bicara tentang pendidikan anak, ya, bagaimana mendidik anak secara Islami. Ada buku yang bagus yang dikarang oleh Syekh Mustafa Adawi, yaitu Fikih Mendidikan Anak. Fikhu Tarbiyatil Aulad. Jadi fikih mendidik anak bagaimana caranya yang sesuai dengan Islam, ajaran Islam, bisa diketahui melalui buku tersebut, sehingga dengan demikian kita bisa berbenah, memperbaiki diri, kekurangan kesalahan kita apa di situ. Jadi kalau bisa silakan dimiliki dan baca buku Fikih Mendidik Anak karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Nah,
baik, barakallahu fiik atas jawaban serta nasihatnya. Dan tersisa beberapa menit untuk persiapan salat maghrib, Ustaz, dan kita akan tutup kajian kita. Silakan diberikan ikhtitam atau istifadah kita.
Baik, kita akhiri majelis kita dengan kesimpulan bahwa amanah yang Allah Subhanahu wa taala maksud memiliki banyak makna. Tapi secara umum adalah amanah semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lalai dari kewajiban, kewajiban terbesar apa? Tauhid. Ya. Ikhlas. Jadi kalau kita selalu beramal bukan karena Allah, kita tidak amanah. Kewajiban berikutnya yang besar setelah tauhid, ikhlas adalah apa? Sunnah. Yaitu mengikuti Nabi alaihissalam. Kalau kita dalam beramal, berakhlak, bermuamalah, beribadah, berakidah, jauh dari tuntunan Nabi alaihissalam, jauh dari tuntunan sahabat, berarti kita tidak amanah. Amanah itu mengikuti sunnah. Jadi orang yang mengikuti sunnah itu bukan berarti berkelompok, bukan. Orang yang mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasul dan sahabat, itu dalam rangka beramanah, menjalankan dan mengemban amanah dari Allah Jalla Jalalu. Jadi sunnah itu amanah. Jangan dituduh macam-macam. Jangan difitnah dengan fitnah yang macam-macam. Justru mereka adalah orang yang amanah. Dan kita pun ketika mengikuti sunnah, kita sedang mengemban amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya? Seperti itu. Dan kemudian, dia bicara amanah. Ya? Maka kita juga harus, ya, jangan ceroboh, jangan mudah percaya sama orang. Ini zaman fitnah. Ya, kata Nabi Al-Islam, di mana banyak orang lebih mendahulukan khianat mereka daripada amanah mereka. Itu ciri-ciri orang akhir zaman. Oleh karenanya kita tidak boleh mudah percaya. Dan orang yang akan menjadi rekan bisnis kita atau karyawan kita atau orang yang bekerja di kita, maka kita harus perhatikan, yaitu kemampuan dia dan juga iffah atau rasa takutnya untuk berbuat macam-macam. Ya, dia track record dia bagus. Sebelum ini kita gak pernah dengar, kita tanya sana sini, kita tanya orang yang bermuamalah sama dia, dia orangnya baik, gak orang macam-macam. Kemudian dia punya pengalaman. Nah seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah percaya sama orang. Ya, jangan terlalu mudah percaya sama orang, karena ini zaman fitnah. Jangan lihat, jangan terkecoh oleh penampilan yang islami. Tidak boleh. Kita harus lihat bagaimana rasa takutnya kepada Allah, bagaimana track record dia selama ini, apakah dia orang yang buruk track recordnya. Ya, apakah dia punya pengalaman, punya kemampuan? Nah, begitu cara kita untuk mempercayakan orang seperti itu. Demikian mungkin kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah khazanah keilmuan kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami agama dengan baik. Kemudian semoga Allah memberikan kekuatan hidayah, kesempurnaan hidayah sehingga kita selalu bisa beramal dan mengisi seluruh kita untuk beramal yang mendekatkan diri kita kepada-Nya Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.